Бүген Мәскәүдә Идел буйы Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга әзерлек һәм аны уздыру буенча оештыру комитетының йомакла утырышы булды. Аны оештыру комитеты рәисе, Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллин үткәрде. Анда Россия мәдәният министры урынбасары Надежда Преподобная, Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов, Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Татарстан премьер-министры урынбасары Уасыл Шәхразиев һәм башкалар катнашты. Ил президенты Владимир Путин Россия мөселманнарының ватаныбызның динамик үсешен тәэмин итүгә керткән зур өлешен берничә тапкыр билгеләп үтте. Бүген ислам Россия дәүләтчелегенең аның тарихының һәм мәдәниятенең аерылгысыз өлеше булып тора. Аның тарафдарлары булып, милли мәнфәгатьләрне яклаган һәм яклаучы дистәләгән миллион Россия гражданнары исәпләнә, диде Марат Хыснуллин. Хөкүмәт рәисе урынбасары ассызыклаганча, узган чара көнбатыш илләренең тискәре йогынтысына каршы тору шартларында илебез өчен бик ауыр вакытта үткәрелде. Без моңа россияләрнең традицион кыйммәтләребезне яклауда барлык дин вәкилләренең бердәмлеген каршы куйдык, дип белдерде ул. Агымдагы ел Татарстан һәм бөтен Россия мөселманнары өчен истәлекле ел булды. Россия Федерациясе президенты Владимир Владимирович Путин буйрыгы белән Идел буе Болгарында ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган юбилей чаралары федераль дәрәҗәдә билгеләп үтелде. Без дәүләт башлыгына, ил хөкүмәтенә һәр яклы ярдәмнәре өчен рәхмәтле, диде Рөстәм Миннеханов. Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Мәскәүдә Татарстанның Россиядәге тулуа каләтле вәкиллеге каршындагы яшьләр советы әгъзалары белән очрашты. Катнашучылар арасында беренче курс студентлары да бар иде. Алар Татарстанның Россиядәге тулуа каләтле вәкиллегендә беренче тапкыр булды. Фәрит Мөхәммәтшин Татарстандагы яшьләр проектлары, төбәкнең уңышлары турында сөйләде. Һәр татарстанлы туган республикабыз турында горурланып сөйләй ала, дип ассызыклады ул. Диплом алган Аннан соң Татарстан студентлары Казанга туган республикаларына кайтырга карар итәрләр дип ышануын белдерде Татарстан парламенты җитәкчесе. Үз халкыгызны һәм безнең зур илнең башка халыкларын яратыгыз. Тормыш гади түгел, һәр вакыт барысына да әзер булырга һәм һәр вакыт ниндидер яңалыкка өйрәнергә кирәк. Уңышлар сезгә, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүгеннән бөтен ил буйлап гражданнарны хәрби хезмәткә көзге чакырылыш башланды. Россия оборона министрлыгында аңлатуларынча, алда торган чакырылыш кампаниясе Украинада махсус хәрби операция уздыру белән берничек тә бәйле түгел. Чакырылыш чаралары план буенча Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән срокларда үткәрелә, дип аныкладылар Россия оборона министрлыгында. Татарстанның хәрби комиссары Сергей Погодин сөйләгәнчә, быел хезмәткә якынча 3000 татарстанлы чакырылачак. Алар махсус хәрби операциядә катнашырга җәлеп ителмәячәк. Чакырылыш буенча алынган хәрби хезмәткәрләрнең хезмәт итү срогы беткәч, алар үзләренең яшәү урыннарына җибәреләчәк, диде Сергей Погодин. Бүген Камал театры фойесында күренекле актер Наил Дунаевны соңгы юлга озаттылар. Аның сәхнәдәге йылдызы сүнсә дә, ул халык күңелендә озак яшәр, диде Татарстан дәүләт советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов. Хушлашу сүзләрен шулай ук театр ветераннары Рауль Шәрәфиев, Ринат Таҗетдинов, Әсәр Шакиров, Наилә Гәрәева әйтте. Наил Дунаев Казанның Курган зиратында җирләнде. Башкалабызның Ак Барс хоккейчылары чираттагы уенын Казанның Татнефть-Арена Боз сарайында үткәрә. Ак Барс ЦСКА матчы бүген 1 ноябрьдә кичке сәгать 7-дә башлана. Мәскәүнең ЦСКА командасы 7 ноябрь көнне Түбән Камада Нефтехимик белән көч сынашачак. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 2 ноябрь чәршәмбе көнне болытлы һава, җыпшык кар явуы көтелә. Кайбер районнарда буран булу ихтимал. Җил төньяктан талгын, урыны белән тизлеге секундына 15-18 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә һәм көндез 2 градус җылыдан 3 градуска кадәр салкын. Юлларда бызлавык.